қазавтожол-ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы атырау облысындағы екі жолақты автожолын кеңейтуді жоспарлап отыр. Атырау-Доссор, Бенеу-Ақжігіт, Өзбекстан шекарасына дейінгі күре жол кеңейтілгенге дейін жеңіл көлік иелері үшін жол жүру тегін болады. Атырау облысының Атырау қаласында және Бенеу, Жылой, Мақат аудандарында Атырау-Доссор, Бенеу-Ақжігіт, Өзбекстан шекарасы учаскесінде ақалудың ашық жүйесін енгізу мәселесі бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша көптеген жылдар бойы жол азабын тартқан облыс тұрғындары қазавтожол компаниясының өңірде ақылы жолдар желісін дамыту жөніндегі жоспарларын қолдады, бірақ халықтың айтқан ұсыныс пікірлерін міндетті түрде ескеруін талап етті.